pokud jsem s rodiči nebo s prarodiči, s těmi častěji, chodil sem do zookoutku ve Vyškově, tak si Zdeňka Sokolíčka pamatují vždycky ve společnosti nějakého zvířátka, nějakého jeho oblíbence. Nejčastěji to byla teda opička Makak, anebo jezevčice Ťapinka. Vždycky něco choval, něco mu sedělo na rameni. To byla zkrátka symbióza.
Já ho znám od svého dětství, protože už jako malý kluk jsem semka taky chodíval a i s rodičama, kteří ho velice dobře znali, byla dokonce, co měl chov pražských krysaříků, tak tu fenečku, kterou měl starý ten chov vytvořil, tak pocházela od nás, naší rodiny, od naší babičky, která mu kdysi darovala.
Chtěl bych být opicí u pana Sokolíčka.
Dokument Aleny Blažejovské.
Tak, miláčci, dobrý den, ahoj, dobrý den, můžete mi říkat ahoj, říkejte mi Kašpárku, nebo Teto, nebo Hanko, Teto, jo, jak chcete, paráda. Tak, miláčci, my spolu dnes vyrazíme za těma zvířátkama, my tady máme ale samý, nebo většinu, domácí zvířat. A já teď po vás chci, když za váma přijde holčička, má 2 roky, ještě taková malá hloupočka, a přijde a řekne, prosím tě, Mařenko, co to je domácí zvířátko? Jak jí to vysvětlíte, té malé holčičce?
No, že to se chová doma.
Že se chová doma, je super, ale když budu střeštěná, tak si doma pořídím lva, že jo? Takže, jo, chová se doma, ale ještě něco k tomu vymyslíme dalšího. Či něco,
já
či něco.
Vím,
no, zkus.
Že domácí zvíře dává nějaký produkty, nějaký.
Výborně, produkty, krásné slovo, máme z něho užitek nějakej, že jo?
Zoo ve Vyškově slaví 50 let. Z někdejšího zookoutku se stal zoopark s řadou nových pavilonů a expozic. V roce 2006 přibyl dinopark a v roce 2012 se pod správu zooparku dostala hvězdárna. Bylo také založeno Centrum environmentální výchovy Hanácký statek. Co se však nezměnilo, je duch místa. Svědčí o tom vyškovský historik Radek Mikulka i současný ředitel zooparku Josef Kachlík. Hanka Vymazalová má spolu s Marcelou Kopřivovou na starosti vzdělávání. Nedávno se k ním připojil Pavel Klvač. Budou nás provázet místem, o kterém 30. dubna 1979 napsal do pamětní knihy Jiří Suchý.
Tak zase jednou tady a zase je to fajn. A ta péče. Kdybych se měl ještě jednou narodit, chtěl bych být opicí u pana Sokolíčka.
Ta historie by se v podstatě dala personifikovat a měla by jméno Zdeněk Sokolíček, což je zakladatel, ale tady by se dalo mluvit o jakémsi duchovním otcovství tohoto zařízení. Byl to takový člověk, který skutečně je výjimečnou osobností, a který dotvářel kolorit toho malého města Vyškova svou neutuchající aktivitou nejenom v oblasti zoologie, i když on asi ani ten název nepoužíval, on prostě by řekl, že je to láska ke zvířatům, ale on byl velmi činný třeba i v muzejnictví, účastnil se všech různých kulturních akcí, které se konaly. On je ročník 1921, nebo byl, měl určenou úplně jinou životní dráhu, měl být filmařem, když Karel Plícka někdy koncem 30. let zakládal v Bratislavě filmovou školu. Pan Zdeněk Sokolíček byl jejím žákem, pak ale přišly politické události, které znamenaly vznik samostatného Slovenska, konec Československa, přišla válka, on se vrátil do Vyškova, pak po válce chvilku se věnoval té profesi fotografa ve zdejším takovém slavném ateliéru pana Josefa Krupičky. No a pak už ho to nezadržitelně začalo táhnout k těm zvířátkům. No a on vlastně začal od takových těch malých zvířat, myší, morčat, dokonce pavouků, a jeho takovým prvním velkým kouskem bylo uzdravení velblouda, kterého jako vysloužilého cirkusáka chtěli majitele nebo ředitel cirkusu utratit kvůli rachitidě. Sokolíček ho vyléčil, tak si řekl, že by to vlastně mohl zkusit ne jako takový vyškovský doktor Bolíto, ale pošilhával po myšlence Karla Hagenbecka, který u Hamburku ještě někdy v první polovině 20. století vytvořil zoo, kde měly být simulovány jakési podmínky života těch zvířat přímo v jejich domovském prostředí, v divočině. A proč by něco takového v menším nevytvořil tady v malém městě Vyškově? No ale mezi tím byla taková peripetie, že byl téměř 10 let zaměstnán v brněnské zoo. On si nějaká drobnější zvířata vozil na doléčování do Vyškova a zřejmě odsud právě se traduje ta historka s Krajtou, kterou převážel v autobuse v hromadné dopravy pod košilí na holém těle, protože samozřejmě to živočišné teplo hadovi dělalo dobře. Ale dělalo mu dobře až tak, že během jízdy ožil a nesmírně vyděsil spolu cestující, zejména ženy. Marné bylo přesvědčování Zdeňka Sokolíčka, že je to celkem přítulný had a že nikomu neublíží, ale skutečně tady je otázka, pokud je až jakási zdejší latina, abych tak řekla, co jsou fakta. Tam odsud někdy kolem roku 1960 odešel a začal se velmi vážně zaobírat myšlenkou založení nějaké takové malé zoologické zahrady ve Vyškově. No, ono se to snadno řekne, ale tady musela být taková šťastná konstelace a to nakonec bych řekl, že byla třeba sestava na místní radnici nebo tehdy v městském národním výboře, která tu myšlenku Sokolíčka nezavrhla, ale naopak ji začala podporovat. Takže v 60. letech se na malém moravském městě našli funkcionáři, kteří neodmítli toho člověka jako nějakého místního šílence, ale naopak, kteří tu myšlenku začali podporovat, což si myslím, že je unikátní a budíš jim za to sláva dodnes. No a v roce 1965 v srpnu se ten sen Zdeňka Sokolíčka, vyškovského doktora Doolittla nebo Bolíta, stal skutečností a koutek živé přírody začal psát svou historii.
Teď právě stojíme na místě, kde je bysta zakladatele vyškovské zoologické zahrady. A od svého začátku on už furt dělal nejradši s domácíma zvířátkama, takže zookoutek byl zaměřen na chov domácích zvířátek a my vlastně do dnešní doby v této myšlence pokračujeme, protože to považujeme za strašně důležitý a nutný. Když jsem v roce 90 nastoupil, tak mě posad znamoval s ředitelama ostatních zoologických zahrad, pomohli mě v těch začátkách jako důležitýma radama, co jak dělat, nedělat.
A vy jste sem chodil od dětství už s myšlenkou, že třeba byste tady jednou chtěl pracovat, nebo to byl nějaký oblouk, jak jste se sem pak vrátil?
Já to řeknu asi tak, já jsem chodil spíš vedle, jo, tak jsi říkal cukrovarská ekonomie, kde jsem měl jezdecké vodíl a já jsem vlastně celý život do toho, než jsem došel do zoologické, žil koníma zase. Jo. Dělal jsem sportovní koně, dělal jsem vedoucí a ochovu koní, jo, takže já jsem toho měl spíš jako koníčka, protože jsme sousedili, tak jsme samozřejmě museli spolupracovat, museli jsme si vycházet vstříc, takže jsme se znali.
Se podívat, jak to tady je v té původní staré části. To, co vidím před sebou, ten oblouk, to je ten původní starý mostek?
To je ten původní starý mostek, ovšem v té staré původní části už to moc neuvidíte. Ona už fakt byla stará, nevyhovující. Tak jsme se v letošním roce rozhodli, že z ní uděláme jeden velký výběh průchozí voliéru a bude to voliéra, kterou nazývá jako Austrálie. Ale zase to bude udělaný sice ne úplně domácíma zvířátkama osídlený, ale bude to osídlený ptáčkama, který jsou snad v každé druhé, třetí rodině. Bude v ní hejno kolem 300 kusů andulek a budou tam nějací klokani. A lidi mezi něma budou chodit a proto jsem se okoukl venku, že to je zajímavé, že ti ptáčci po těch lidech hlozí, nechají se krmit, takže to asi ten přímý kontakt a přímý, že ty děti si na to můžou sáhnout a to je právě to, co se jim líbí.
Už za náma jdou tady ti ptáčci, kdo pak to je, kdo pak to je? Tenhle ptáč se jmenuje Mama, bacha, nebojíme, nepištíme, když pištíme, zvířátka utečou. Ale my teď jsme sem přišli hlavně kvůli těm lamám. Lama i pštros děcka, je to domácí zvíře, co myslíte?
Ne.
Jo?
No i když jo, tak co máme ze pštrosa? Teda ten produkt.
Vajíčka.
Ten vajíčka a maso, peří. Paráda. A peří může být taky. A co z té lamy? Co?
Maso.
Výborně. Lamy maso, děcka se suší na sluníčku, jmenuje se char. Ale lama taky může vozit, ne? Něco na zádech. Co? Ona, hele, tady takovýho čumprlika, jak se jmenuješ čumprliku?
Vojta.
Vojta. Vojtovi unesli, ale kdybych si mu sedla já na záda, tak už si lehne, začne prskarníka mejde.
Úplně začátek byl tady, tak to vlastně to končilo. Potom se přidělal podobný výběh na této straně pro drůbež a potom se začaly pozoologické různé kůlny. Já bych to nazval jako ne zařízení, ale kůlny a u každé kůlny bylo nějaký zvíře. Postupně jsme vlastně začali ty staré věci bourat a nahrazovat novýma ucelenýma celkama, jak třeba tady na vrchu vidíte celek pro skot, dole zase pro koně. Na druhé straně máme ten babičín dvořeček, mezi tím nová expozice drůbeže, expozice králíku, expozice nutrií. Je to všechno o zvířatech, které jsou nějakým stylem vázané na člověka, ale nejenom tady od nás České republiky, ale z celého světa. Ale jak říkám, domácí zvířátka, protože ty exoticky to děti znají z každé zoologické z televize, ale ty domácí u nás vymizeli. Když dneska půjdete po vesnici, tak vesnice je mrtvá. Na dvoře místo hnojnice vidíte bazény napuštěné chlorovanou vodou. Takže to z té vesnice úplně odchází, prasata už se na vesnici nedělají, slepice má málo kdo. Takže chceme, aby to ty děti viděli u nás a ono se jim to opravdu líbí, oni jsou mnohem radši, jsou někde, když vidějí selata, tak kolem ní běhají nebo kůzlata, můžou si je pohladit, než se někde dívat přes výběh na tygra nebo na ovo.
Do zooparku Vyškov nastoupil po mateřské dovolené sociolog a environmentalista Pavel Klvač. Jako rodák z blízkých Drnovic se tu cítí jako doma.
Tady je taková multikulturní sešlost, tady se druží kontinenty a státy mezi sebou a příroda s kulturou, protože prostředí zahrady je atraktivní i pro volně žijící živočichy, takže někteří z nich sem chodí na návštěvu, někteří tady mají trvalý domov. Tady třeba v jezírku právě slyšíme skokany skřehotavé, který se tady páří zrovna a množí, do toho exotická želva, plave naproti u vodopádu, zalétá sem ledňáček, ve vodě plave český kapr společně s kaprem čínským, do prostoru zahrady chodí kuna, anebo tady máme zrovna mladé veverky.
Kapitolou samou pro sebe je ten vztah Zdeňka Sokolíčka k lidem, které dneska zvykneme nazývat celebrity, protože on jak velmi rád navštěvoval například koncerty, divadelní představení i různých významných umělců, kteří zde hostovali, tak on nelenil a skutečně je doslova a do písmene potom dotáhl sem do zoo, aby se podívali na jeho zvířátka. Někteří to možná zpočátku považovali za něco obtížného, ale nakonec to dopadlo tak, že když měli někdy cestu tady po Moravě kolem Vyškova, tak sem přijížděli dobrovolně a rádi a svědčí o tom spousta zápisů velmi zajímavých a často i velmi vtipných v zdejších knihách návštěv. Já bych mohl konkrétně třeba uvést pěkný vztah Zdeňka Sokolíčka k členům divadla Semafor, A to k oběma těm tehdejším vlastně skupinám v tomto divadle kolem Jiřího Suchého i kolem Miloslava Šimka. Takže například zrovna Miloslav Šimek jsem skutečně už jezdil ze soukromé píle, bral jsem i svoje dvě dcery, ukazoval jim pana Sokolíčka, toho zázračného pána, který se kamarádí se zvířátky a málem rozumí vlastně i zvířecí řeči, ale velmi podobně tady byl častým návštěvníkem třeba i Jiří Suchý.
31. března 1979 otiskl Miloslav Šimek fejeton, v němž se píše.
Po prohlídce nás pan Sokolíček pozval do své kanceláře, která se nachází v jakémsi skleníku a s tradiční kancelářskou místností má velmi málo společného. Je totiž plná různých akvárií a terárií. Místo sekretářky také není obsazeno, za to žab, myší, hadů, švábů a různé jiné havěti se tu potlouká spousta. Kromě toho z vedlejší místnosti pokřikují opice, papoušci a Bůh ví, co ještě. Pak se pan Sokolíček rozhodl, že nám nějaké hady zapůjčí, abychom si je potěškali. Když začal šátrat rukou v teráriu, rozhodli jsme se, že změníme lokál a doslova jsme z kanceláře vycouvali.
Můžeme v té knize návštěv číst velmi pěkná slova od významných činoherců, od Josefa Kemra. Navštívili tady Zookoutek třeba Jiřina Jiráskova, Jana Brejchova, Jiří Pleskot, populární zpěváci, Pavel Bobek, Naďa Urbánková. No těch jmen by bylo obrovská spousta.
Takže o každém zvířeti můžete říct, které zemi ho chovají doma. Co tady třeba vpravo?
Tak to je zakreslý zebu, to pochází z Asie, může to být z Indie nebo i z Afriky. Mají je doma, u nás jsou taky hodní. Někdy jsou trošku problémy s bíkem, který dokáže poručit, dokáže se rozlobit na člověka, ale jak jsou zvyklí na naše lidi, tak mezi tím normálně chodí ošetřovat tedy všechno. Bůvoli, co máme, ty máme vzadu na těch dokonce, když si i Bolek Polívku jezdil, se na nich vozil, jo, protože to jsou takový dobráci, jaký nedokážou ublížit.
Tady jsou ty králíci naši a teď je vlastně otázka, co je dobře a co ne. Já se jim v těch králíkárnách líbí, že kritika těch velkochovů dnešních spočívá v tom, že tak, jak to bylo za starých časů v té tradiční době, kterou každý jak si hledá někde jinde, tak tam to tenkrát mělo být dobře. Ale bylo by samozřejmě lepší, kdybyste nějakou u koní nebo u oslíků, který jsou pravidelně venčení ve velké ohradě, nebo se na nich jezdí a nějak se s nimi pracuje, takže vlastně ten prostor mají, aby se nenudili, to je důležité, tak aby u těch králíků to bylo taky.
Ošetřovatelka Pavla Lovecká.
My, co tady máme vlastně nejzajímavější druhy, tak jsou tady ty malajky, že? To malajská bojovnice, to jsou tady tyhle, že?
Mám se jí bát, když je bojovnice.
Ona je to právě jako malajská bojovnice, ono se to chová, že jo, na takový ty bojový zápasy, co už dneska je zakázaný, jako jo.
Se hlásí, no.
Kdyby ten ředitel vlastně vezl?
On dovezl vajíčka Násadovi, jo, on dovezl Násadovi vajíčka, my jsme to tady si vylíhli, protože ona je víc těch chovatelů, co si to jakoby takhle dovezli nebo našlechtili a už si to potom zase ty mláďata přežili, vyměňovali mezi sebou,
no. No, existuje taková představa, kolik vlastně ta slepice snese vajec. Kolega Ulčák z katedry environmentálních studií na fakultě sociálních studií učí ekologické zemědělství a vlastně jako takový vstupní test studentům dává otázku, kolik snese slepice vajec za rok. A tam už je vlastně dvojitá selekce, protože jednak jsou to studenti vysoké školy, na druhé straně jsou to lidi, kteří se zajímají o ochranu přírody, ale není výjimkou, že v tom testu uvádí 1000 vajec i víc, že se vlastně vlastně pletou o celé řády, že ta přirozenost mezi tím živočichem a tím vajíčkem, které se dostane na talíř, dneska už se mnohdy třeba do hospod a do výroben vozí ty vajíčka bez kořápky, už ve velikých kádích, takže vlastně se ztrácí ten vztah. Takže to by měl být úkol vlastně asi takových zahrad, jako je ta naše, udržovat povědomí o tom, že to vajíčko vlastně se nevyrábí v továrně, ale že to je produkt živého tvora, s kterým by mělo být zacházeno s nějakou důstojností a tak dále.
Tady máme takovou velkou chloubu, to se nám podařilo před 3 rokama dovíst z Francie, jejich národní plemeno osla poátou, je to největší plemeno osla. Dříve bylo využíváno za války k tahání děl za první světové a tak. Jsou to krásné dominantní zvířata a jsme vlastně jediní v republice, kteří je máme, nebo aspoň tak máme, že jsou zapsaný v plemenné knize. Ty oni byli takřka na vymření a dneska jich ve světě, já nevím, jich 150-200 kusů celkem a ti Francouzi, když to někam dávají, tak s tím dělají poměrně hodně velkou vědu. Jako. Ale už máme odchovány první 3 hřibata, teď se nám narodí za chvilku další 2 a když se to narodí, tak ty zvířátka jsou strašně pěkný, ty oslátka, to je jak plíšáci, že to s takovými obrovskými ušima, malinký potvůrky, je to pěkný.
Tak já vám ukážu, jak se osly hladí a jak se krmí a u koníku to bude stejně. Jo? Takže hladí se, koukejte na mě takhle od očiček dolů k čumáčku. Nestrkáme mu nikdy ruku na ten mulec, na ten čeník. Jo? A nebo ho hladíme takhle z boku. Jo? Já nachystám rohlíčky, napřed vám to ukážu a pak to všichni společně zkusíme. Ano, ano, už na nás mluví. Tak, koukáme na mě. Půlka rohlíku bude ležet na narovnané dlaní. Palec je s prstíkama, netrčí nám nikam, protože to by bylo dobrý na to chřoupnutí.
Já jsem to takhle. Mm-hmm.
Ale nestrkáme mu to takhle čelem, to by šel po prstech, vidíte? Ale ze spodu. Ze spodu si to krásně veme a dívejte, můžu tam mít ruku a nic mi neudělá.
No a jinak máme největší plemeno koně, širského koně, které pochází z Anglie. Máme stádo fjordských koní, kteří výškem mají obrovskou tradici a to zase hlavně kvůli panu Sokolíčkovi a kvůli 3 oříškám pro Popelku, protože si pamatuje Libička, jak jezdil, tak to byl náš čarodějník, který tady stával, který umřel v 32 letech, potom ve stářím uhynul, ale na něm jezdil Libiček tady na našem Čaromírovi, kterýho pan Sokolíček dovezl kdysi z Polska. Takže to jsme prošli takovou, ne to nejstarší část, potom o něco část mladší a teď můžeme přejít do té nejmladší části, kterou jsme vlastně před 11 rokama otvírali návaznosti na Dinopark, který taky vlastníme. Ten je 3 kilometry odsud a my tam navážíme takovýma speciálníma soupravama lidi, takže jsme vlastně spojené podnik a je to takový, řekl bych, pro nás zařízení, které nám vydělává peníze na to, aby se mohli budovat zoologickou zahradu.
Ach, ti bloudní vel bloudí, po poušti bloudí, ti bloudí, leč nezabloudí, pamrsky loudí, oh, a oh, noha za nohou.
Dobrý den, dámy a pánové, nebudeme na nic čekat. Velbloudě je celé nevrlé, není zvyklé na to být nějak středem pozornosti, zatím na rozdíl od některých jiných. Tímto vás vítám na Dní země. Já bych vám chtěl představit dámskou kapelu Babi Banda z Drnovic. Kapela vznikla teprve letos v lednu. Jinak já bych asi, aby to proběhlo velmi krátce, předal už slovo holkám, aby se ujali toho křtu.
No já bych hlavně chtěla říct, že jsem ráda, že se nám podařilo ho takhle odchovat, protože Alima ze začátku si nebyla úplně jistá svým mateřstvím, jestli to zvládne. Takže jsme tady s kolegou trávili pár nocí a dní a všichni jsme se starali, aby se velbloudě ujala. Takže jsem ráda, že celý tým zooparku spolupracoval a že se nám podařilo ho takhle jakoby zachránit nebo tu matku připravit na to mateřství a že tady dneska můžeme být.
To je krásné.
Byla taková trošku složitá doba po roce 1989, kdy se tápalo, jak vlastně s tímto zařízením dál. A v jednu chvíli to vypadalo, že zvítězí myšlenka, že se ten zoopark stane nějakým takovým zimovištěm pro cirkusová zvířata. Skutečně těch několik let po roce 1989 znamenalo hodně velký úpadek. A bohužel to se odehrálo ještě před zraky Zdeňka Sokolíčka, který opustil tento svět v roce 1994. No ale naštěstí se také dožil i těch lepších časů, kdy nastoupil do funkce ředitele Pepa Kachlík, současný ředitel, který, myslím si, zase nastartoval tu velmi výraznou trajektorii směrem vzhůru.
Tady je ten dvoreček naší babičky.
Ano, dvoreček naší babičky, to je zařízení, které v roce 1996 bylo nové a vlastně nastartovalo jakousi novou éru tady toho zařízení, protože ve světě začalo být tehdy populární ty kontaktní části zoologických zahrad, že vlastně už nestačilo se dívat přes ty mříže na zvířata, ale lidi se chtěli mazlit, hladit, šahat. A vlastně tady má každý možnost rodiny s dětma přijít na ten dvoreček a to, co už nemají u své babičky, tak můžou hledat tady. No. Tady několik druhů ovcí, kozy na jaře, jsou tady mláďata od všeho, takže je tady veselost, zrovna jako teď. Můžeme si podrbat prase mangalici.
Tak pojďme.
Jdeme. Tak se můžeme podívat na prasátka. To jsou letošní přírůstky, je jich tuším 8 nebo 9. Je to maďarské plemeno mangalice, taky už se tady chová v zoo dlouho a vedle, nebo vlastně v chlívku, jestli půjdeme dovnitř, tak je ještě prase přeštické, což je české speciální plemeno, je to zapojeno to rozmnožování do nějakého plemenářského programu na zachování genofondu a je tam asi 11 selátek teď.
Jsou zvuky opravdu jak na nějaké venkovské návsi, ale kdyby člověk chtěl dnes takovou náves najít, tak nevím.
Pokud člověk chce takovou náves najít, tak musí někam jinam. Jo? Musí směrem na východ. Já strašně rád třeba jezdím do Rumunska, oblíbená oblast Banátu, odkud jsem se právě teď před třema dňama vrátil, jsou tam třikrát, čtyřikrát za rok, tak tam to tak ještě žije skutečně. Tam se, já říkám, ještě svět nezbláznil, tam ještě potkáte žebřiňáky s krávama, tam se oře krávama, tam se nezamíkají baráky, protože se tam nekrade. Je tam ten svět ještě jiný. V každém baráku je to prase, v každém baráku se pálí kořálka, ti lidi se tam navzájem pomáhají, takže ještě tam nandeme takový ten původní styl života a proto tam jezdíme.
Inspiruje vás to nějak potom k určitému zařizování třeba tady v zoo?
No, inspirace určitě, já tam jezdím 12 nebo 13 roku a teď právě, protože jsem si vzal do zaměstnání kamaráda Pavla Klvačového, který taky je oblíbený z této oblasti a vždycky v tým dělal, tak jsme se rozhodli, že uděláme velkou expozici o Banátu a o těch Češích v Banátu, jak žijí a pokud to dobře dopadne, jak příště rok bychom chtěli otvírat někdy na jaře.
Ošetřovatel Zdeněk Trávníček.
Je tady 30 kusů dospělých ovcí, kozy, k tomu 18 mláďat, momentálně 2 porody ještě čekáme. Prasata máme oprašený, máme hrůzu, salát, to je furt něco. Slyšíte to momentálně teď, ne? Protože já mám tému krmení další, takže to vypadá, že bude rachot.
Dětka, dívejte se, jak má veliký břucho. Jo? To znamená, že tam bude uvnitř mimiško, jedno nebo dvě. A tady vidíme, miminka se vždycky drží maminky. Jo? Takže vždycky poznáme, či to je. Všechny můžete hladit a muchlat. No, oni ti malí se ještě trošičku bojí. Tahle se jmenuje koza Róza, ta je nejmlsnější, jak se u koze říká, že je mlsná, tak tahle je zrovna nejmlsnější. Můžeš, Róza je hodná.
Jde o to, aby se to mladým líbilo, jako jo? Pokud se jim budou líbit husy, králici a teď ty zvířátka u nás, tak si je možná budou pořizovat doma a budou z nich chovatele králíku nebo slepiček, jo? A začne se to znovu na tu vesnici vracet. Jako. My kromě tady takový zvířat klasických třeba děláme včely. Nikdy jsem nevěřil, jaké bude zájem o včely. Začali jsme s jedním včelstvem, s prostěným včelinem, aby jsme ukázali lidem, jak to je, aby si na to mohli podívat, když se s těma čelama zachází. Dneska máme 34 včelstev, u kterých u nás tady dělá jeden profesionální zaměstnanec a chodí se k nám lidi na ty včely nejen dívat, ale můžou si je pronajmout jednotlivý včelstvo a učí se to. A většina těch lidí, když se to učí, tak se to učí s tím, že ty včely chce domů. Takže možná, jak se daří v těch včelách, se to bude dařit i u těch ostatních zvířat.